Útvarpsaga á Spáni, útvarpsaga.is
Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Já, komið í sæl þegar að hlusta út að sögu þar Arnþrúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur heimsmálin að þessu sinni. Við ætlum að tala við Hauk Hauksson okkar mann í Rússlandi. Hann ætlar að ræða stöðun í Rússlandi og í Kína og líka í Tyrklandi og í Sýrlandi. Svo eitthvað sé nefnt. Þannig að það verður nóg að taka við Hauk Hauksson hér og eftir. En fyrst það Alicante á Spáni. Þar Sólveig Hákonardóttir og býr þar allavegna hluta ársins og eina af þeim Íslendingum sem að stendur frammi fyrir því að koma sér annarkvöld bara heim strax og fara í 14 daga sóttkví eins og er búið að tilkynna núna eða þá að vera áfram á Spáni eða hvað. Góðan dag Sólveig Hákonardóttir.
Góðan daginn.
Heyrðu, hvað segir okkur hérna, hvernig er staðan á Spáni? Það búið að vera að kalla eiginlega Íslendinga heim og Já. Það eru fjölmargar vélar sem að hafa verið að ferða á flugi núna að sækja Íslendinga. Hvernig er þetta svona í Alicante í kringu þig?
Ég er hérna rétt fyrir sunnan Alicante, hálftíma fyrir sunnan Alicante og það er allt í lagi, við höfum ekki orðið vörfið neinn tilfelli hér af koronavírus sem betur fer en við vorum að sjá það í fréttana núna að það eru 13.800 sem eru búið að staðfesta sem eru veikir og það eru rúmlega 700 sem eru alvarlega veikir og dauðsföllin eru orðin 558
á Spáni
já. En bara hérna í Valencia eru 377 veikir og það eru 10 dánir. Í Alicante eru 293 og 11 dánir og í Castillon eru 54 veikur einni dáin. Þannig að þetta er að fara eins og faraldur bara. Við þökkum fyrir hérna í litlu La Marínu að geta verið og passað okkur sjálf. Þannig við erum í einangrun heima hjá okkur.
Já.
Við förum ekki út fyrir liðið eins og sagt er.
Nei. Það er greinilega ekki móandi hérna, en er ekki nokkuð af Íslendingum ymmit í La Marina?
Jú, það er mikið og þeir eru margir farnir heim.
Já.
Það var að segja að það eru 800, hvað það eru í einangrun? Já, 800 sem alvarlega veikið var að koma fréttuna núna.
800 alvarlega á Spáni?
Já. Íslendingarnir hérna þeir flokkast heim núna, það fór vél í morgun, það fór vél um daginn. Þannig að ég veit að það er 10-12 manns allir þannig La Marina sem fara í hverju vel hérna, sem ég veit og þetta er náttúrulega fólk á aldrinum frá 60 upp í 80 ára þetta er svona eldri kantum í eldra og yngra
Já, þeir sem eru í La Marina
Já,
eða á því svæði
í La Marina ég veit ekki um það er frá Porri Vík og þar niður frá og annars stað, það er náttúrulega fullt af Íslendingu hérna en Þeir voru að tala 2000 Íslandi á Spáni og Eyjanum, Kanarí og Tenerife, 14 vélar á fjórum dögum og það náttúrulega er verið að flytja heim. Þannig það er loftbrú milli Íslands og Spánar.
Já, það er það í orsins fyrstu merkingu.
Og það er líka algjör, það er kaos á flugvöllunum. Það er algjör kaos upp á flugvöllu í Alicante, bara langar byrðið það er lögreglan er þar. Og passa upp á það að fólk hafi 2 metra á milli, þannig að það eru margra kílómetra langar raðir.
Já.
Og það er náttúrulega þetta kemur allt 1-10 og það er engin við þessu búin, þannig að þetta er svo nýttir þá líka.
Já.
En við erum að fara á tíma.
Já, en hvernig er það samt með umræðuna á Spáni? Nú var þetta komið svona nokkuð inn í umræðuna strax í janúar og þetta var hér í umræðinni og hvað þá í febrúar og ástandi á Ítalíu var svona bara vildið fólk ekki trúa þessu eða hvernig á að skilja þetta?
Það kemur fyrir einhvern annan en ekki mig eins og hugsunin gengur oft.
Já.
Þannig að það var greinilega ekki þegar það var tekið og sent við sér en þeir eru mjög strangir þannig að ef þú fergir út, ert út á götaganga og lögregla stoppa þig Þú voru að hafa góða og gilda ástæði til þess að vera út á göngu. Annarkort eftir að fara að kaupa þér í matinn eða fara í apotekið, eða fara á bíl, þá má ekki vera með einni bíl, ef það eru hjón að fara út að vesla, konan keyrir ekki, þá eru maðurinn að keyra hana og hann situr í bílnum fyrir utan, það fer einninn í maturubúð, það eru spritar þær hendurnar og svo kemur konan út og löggan fylgist með og þá var hún að setjast í aftursætið.
Já.
Þannig að það þeir passa og það var kona hér daginn sem fór, visti ekki reglurnar, hún fór í sundlegin að hoppa út í sundlegu í hótelgarð og það var að kalla lögreglun og þeir eru hendinni fór bakkan og hún var sett 200 evru fyrir að brjóta lögin.
200 evru fyrir að brjóta lögin, já það er
já. Þeir eru að sóttreins á götur og torg hérna, þannig að það er virkilega verið að vinna í þessu núna, vonandi þetta takist.
Já. En hérna, en það er þá útgöngu bann á fólki eða er þetta bara tilmæli eða hvernig?
Þetta er raunvel útgöngu bann, þú mátt ekki vera út á götum að ganga.
Já.
Við fórum hér smá hring í gær, ég sá löggubíl þannig ég fór hliðagötu og labbaði þannig heim.
Já.
Þannig að þú mátt fara út í með hundin, þannig að maður að fá sér hund að láni til þess að geta að fara út á göngu.
Já,
eða bara labba hringin í kringum húsi sig.
Já. Þannig að það er búið að vera að lýsa yfir sko hættu ástandi á Spáni, það er búið að vera svona síðustu daga og það Íslendingarnir hafa verið að koma heim, eins ég var að segja á þann,
já.
Síðustu dagana sko, en allir þeir sem koma hinga núna þurfa að fara í sótkví í 14 daga.
Já, allir verða að vera það.
En hvernig er það með Spán? Er hann lokaður, auðvitað, hann er í raun og veru lokaður sem að bara ESB-ríki, það er lokaður?
Jú, hann var lokaðist núna frá miðnættið 16. til 17.
Já.
Það er fólk sem á lögheimili hérna er með residensíu og diplomatar og aðrir sem hafa ástæð til að komast inn í landið þá að fara inn. Það er engin höft á hérna, aðflutningi með vörur og annar vörubílar fá að koma með vörur og annar en túristum, þeir vilja ekki fá túristin frekar en Portugalar og aðrir.
Núna,
þannig það er lokað á það, það er lokað á innkomu en þú getur farið út úr landinu.
Já, Spáll lokar fyrir ferðamönnum og öllum.
Já.
En Ísland lokar bara lögaveginu.
Já, allir það ekki.
Það er látið duga.
Já. Svo var að koma líka hérna, það var elliheimili, það er 140 manns á elliheimili hérna í Alcoy.
Eði,
og það eru 40 sem eru alvarlega veikið þar.
Það er
140.
Já.
Þannig það er búið að loka allum heimsóknum og öllum þar, þannig að það er allt saman þar í sótti og starfsfólki líka.
Já. Þannig, en hvað með þess að eru þó til matfæli í búðum?
Það er nógur matur. En það eru skilir því hérna eins og í Konsum, settu það á netið, að þú mátt engu kaupa 6 stykki af sama. Þannig við ætlum að kaupa eina bjórkipun daginn, það eru 8 bjórar í kipunni.
Já.
Við erum að taka 2 bjóra úr, þannig það fengum að kaupa 6 bjóra.
Já.
Og að kaupa 6 tómata, 6 epli, það var 6 stykki af hverju.
Já. Já, þetta eru svona reglur.
Já.
Og eru þá og starfsmenn verslana eru það þeir sem að fylgjast með því og segja nei og,
já. Þeir sem eru á kassanum fylgjast með og það stendur maður við inganginn og strittar hendurnar á því að þau kemur inn það er svona talið inn líka
já.
Og lögreglan keirir fyrir utan lögreglan er mjög mikið sjáanleg hérna á vappinu og fylgjast vel með bæri fórsum gangandi fórsum hjólandi, það kom nú kona hér um daginn kom frá Svíþjóð og ætlaði nút að vera bara hér í hálfan mánuð í einangrun, heldur hann í Svíþjóð. Hún fór út á hjóla og lögregla stoppaði hana. Hún varð að halda sig innan dyra þannig að hún er í sektu og hún færi aftur út á hjóla.
Já.
Þannig að hún vissi þetta ekki sá hann en þannig að löggan sletti henni vist.
Já.
En það var annar sektaðan daginn hérna, hún fór ströndina, og visti það vekti það bann. Og hann var sett þar 200 eurur.
Já. En Sólveig, svona... hérna segir mér, hvað með heilbrigðisþjónustu þarna eins og fyrir þig og ykkur, hvernig hérna, fáið þið bara fulla þjónustu eða er ykkur mörg á því að þið eru útlendingar eða hvernig er það?
Sko, fyrir okkur, við erum náttúrulega með lögheimili í Svíþjóð, við erum í EU.
Já.
En við erum líka með bláa kortin frá Svíþjóð og við erum líka sænskir ríkisborgarar, bæði íslenskir og sænskir. En ég hef aldrei lent í því, ég hef farið hér í myndatöku, ég hef farið í blóðpröfur, ég hef farið í allt mögulegt en aldrei sérst að borga krónu. Það er gengið mjög fljótt fyrir sig og mjög skilvirkt allt saman.
Já.
Þannig að ég þarf ekki hvart undan þjónustunni hérna, svo veit ég náttúrulega ekki þeir sem eru með bara bláa kortu eru frá Íslandi, því Íslandi ekki EU heldur.
Já, akkurat, já.
Ég veit ekki alveg en það sumir hafa verið að hvart undan, það er náttúrulega margir með prívat tryggingar, en það eru líka einkaklíníka hérna og þá kemst hann mjög fljóttarinn, en þá þarf að borga kannski 200 evrur og svo borgar einhver 80 evrur á mánuði og eða eitthvað svona. Ég veit ekki alveg það en. En það, þeir sem að leita til einkaklíníkana eru líka mjög ánægð, en það dýrst.
Já, en svona góð þjónusta.
Mjög góð þjónusta, það ekkert að því.
Já.
Þannig og það eru mjög þægilegt fólk og þú farið resert og það er endun í resertin þín. Ef þú kemur með veitir, það sem þú fengið ávísan í heimalandinu, kemur með pakkan eða resert, þá getur þú fengið ávísun í gegnum heimilisþjónustuna hérna.
Já,
eða þjónustuna frá hérna, já, læknastöðinni.
Já.
Þannig að ég hef ekki lent í neinu eða við.
En segðu mér, nú ertu sko bæði með íslenskt og sænskt ríkisfang.
Já.
Að hérna, hvernig hefur eitthvað speglið því að fara þá til Svíþjóðar eða allar bara að vera þarna? Þú ert ekki að koma með næstu vel til Íslands eða hvað?
Nei, ég er ekki að leið til Íslands alveg á næstunni. Það eru ekki finnir sumar.
Já.
En núna skils mér að Alicante flugvöll verið lokað frá með föstudeginum.
Já.
En við hefum þurft að fara, eða maður með þurft að fara í læknisþjónustu eftir Svíþjóðar núna mánaðamótin.
Já.
Og þá verið búið að loka flugvöllum. En hvað hefur verið lokað lengi veit ég ekki. En hann á panta flug með Norveitsjan og við getum ekkit gert í fyrir minnstakosti þremur dögum fyrir brottur að þú hvort að flýi fyrir eða ekki.
Já.
Það er áallum.
Já.
Þannig að svona er staðan í dag. Hversu lengi verið lokað veit ég ekki en eða hvort ég komist nú ef við verðum að fara eða læknarnir í Svíþjóð vilja endilega að hann komi, þá verðum við bara að keyra eftir þess.
Já.
En ég skýst að þó að löndin sé lokuðu leiðinni, þá hafa allir leiði til að fara heim til sín.
Já.
Þú getur sínt fram að farsan þú kemst heim til þín alltaf.
Já, já. Þá virkar vegabréfið.
Já, já.
Já, það þrátt fyrir Schengen, þetta er svona það sem að menn staldrar og daldi við núna því sem að við erum í Schengen og það átti nú að vera landamæra laust fyrir bragði en núna bara er styrkleiki þjóðríkisins svona mikill.
Já, það er gott að vera líka eiga, þannig að eiga þannig að hafa andalega ýmsu framins í heldur landamærin.
Jú, mikið lóskum, þessunna náttúrulega er í raun að veru margir furðu lostnir hérna yfir því að menn vil ekki reyna einangra þetta meira með því að hafa loka miklu fyrr hér.
Já,
svona,
en það er eins og, já, en hérna eins og segja á Spáni er þetta náttúrulega gengur þetta eins og eldurinn sinu en þú verður náttúrulega að vera heima hjá þú ber ábyrð á þér, ert þú sjálfa að sækja í því flensuna eða vírusin eða eftir þú að smita einhvern annan.
Já, einmitt.
Það verður bara að hugsa það.
Já, það er nú það sem er. En hérna, hvað það eru 46 miljónir sem búa á Spáni eða?
Já, rúmlega það.
Já, og þarna segiru að það séu hvað, hátt í 14.000 mann sem að hafa greinst.
Já, og 800 alvarlega veikir, 8.000 segir.
Já, 8.000 alvarlega veikir og 558 hafa látist.
Já.
En hérna, hver er svona staðan hjá heilbrigðiskerfinu á Spáni? Hafa þeir kvartað undan ofur álagi eða eitthvað þessáttar?
Það er náttúrulega það er mikið álægaðun en þú færð ekki að fara, ef þú heldur sér með veirun þá færðu náttúrulega ekki að fara inn á hérna, bráðamóttu ykkur annað máttu ekki að koma nála sjúkrósunum ég skilst að þú hringir í númer sem alltaf er að tali en svo hefur maður séð hérna, að hefur heita að þá kemur læknir en einhver annar starfsfólk sem kemur í heimahúsið og tekur pröfur af fólki.
Já.
En svo hefur heitt líka fólk sem hefur haldið að það væri með veiruna var með hýta og var með veski náði aldrei í þetta númur og fór ekki neitt náttúrulega það kannski vissi ekki heldur hvert átt að leita en það er komið yfir þetta þannig það er orðið hýtalaust og verkjalaust í það. Já. Ég er búin að veita fjórun sem voru svona veikir og töldu sig að vera með veiruna en fengu enga aðstóðir gátt ekki farin þeir eru ekki eins og Íslandi að greina þetta svona fljótt.
Já, akkurat. Já,
en það er það ekki, það er þú þetta að vera mjög veiku til þess að fá greiningu.
Já, ég skal ekki alveg segja hvernig það svona nákvæmlega eftir hverju þeir fara, en Kári Nei. Hefur náttúrulega verið að skima og það muna mikið það, þannig að...
Já,
kemur að svona... En það fólk sem að bara gefa sér fram sjálfviljugt.
Já, já, það þýst að vera einn Kári í hverju landi eða tveir Kárar í hverju landi.
Já, Í raun
á Spáni Já, það verið gott að hafa nokkra kára á Spáni
Já, það nú það en þetta allavega hleypi tölunum upp hjá okkur og svona því að það verulega
sko, Já, hefur... þá vitum við sko, við ættum náttúrulega Já, við kannski vitum ekki alveg nákvæmlega hvað eru margir eins og segir þá veikir á Spáni því við höfum engan kára svona þess að mæla
Nei En hér eru sko eila heildatölna sem hafa verið gefnar upp hér 250 staðfest mitt og 2422 í sóttkví og 250 einangrun. Það er sérstaklega tölur síðustu fjóra daga sem eru aðalega frá Kára.
Já. Þetta er náttúrulega frábært.
Já. En veist þú eitthvað hertu með einhverja frétti frá Ítalíu, Solveig?
Nei, ég veit ekkert Ítalíu. Ekkert nema það sem ég las daginn að hjúkrunarkona lýsti því yfir og svo þetta væri svakalegt að horfa upp á þetta fólk. Það er náttúrulega vant að horfa upp á fólk deyja en hún sagði að fólk bara deyr kannski með því setningu. Þetta er gamalt fólk og það þráir að fá samband við vini sína, ættingja, börni sín og barnabörn. Það er enga heimsók, það er allt í einangrun. Og hún sagði, ég kom inn til að gamalla konu daginn, hún sagði mig langa svo sér á barnabarnið mitt, ég tala við það. Já. Hún greif upp síman og skypaði á barnabarnið og þau voru búin að tala saman og hún lagði á og sagði blest, þá dó hún bara, svona 1-10, eins og sagt. Þannig að fólki deyr ekki endilega svefni.
Nei.
Þú getur dáið meir í setningu.
Já, það er svona.
Og fólk er meðvitað um að það er að fara. Það er það versta, það getur ekki hengið fyrir svefni.
Já, jú, það er nú það.
Þetta er eina.
Það er nú það. Það er rosalegt ástand þar greinilega.
En, það er svakalegt ástand.
Já, en eitthvað svona nýtt sem hefur þó komið frá heilbrigðisyfirvöldum á Spáni, Solveig, núna svona þegar við erum að tala saman þetta?
Nei, ekki nema þetta sem er, það eru 558 dánir, 13.716 séði hérna sjónvarpinu núna sem eru veikir, þannig að það er ekkit, ég veit ekki hvað heilbrigðis ég verið veldi alltaf að gera í þessu, en þeir gera náttúrulega allt sem þeir geta til þess að hjálpa fólki og bjarga þessu.
Já.
En ég veit ekki hvernig staðan er hjá þeim núna. Þegar við fylgist nú aðalega bara með hér í kringum mig, en þetta spátn er stór.
Já, mikil ósköp og náttúrulega gríðalegu ferðamanna innaður, þannig að það mætti búast, eða maður búast í því að það hefur fækkað stórlega fólki á Spáni.
Það gerir þá stóru hótelin að hótelin er að loka og það eru 12.000 mann sem hafa sagt bara upp núna í sambandi hótelrekstur.
Já.
Og þannig að það er nú bara út um allan heimstæðan gerir það, þannig að mest á Spáni og þá eru atvinnuleysi og ekki bæti það nú skák.
Nei. En það er, hvað er öll hótel að loka núna á föstudaginn?
Já, meir og minna, það eru nokkur hótel búin að loka nú þegar.
Já.
Og svo er þetta, fer þetta að týnast og allir veitingastaðir lokaðir. Og búin að vera það núna bara í tæpa viku. Já. Og ef þú myndir opna lögreglan kemaði þá getur þú lent í sekt alveg frá upp til 5.000 evri sekt.
Já.
Ef þú brýtur þessi lög.
Já.
Þannig að það er engin veitingastaður opinn, þannig nú borðar maður bara heima.
Já, jú, og þannig að það eru ekki pizzasendlar eða neitt svoleiðis.
Nei, það eru ekki hérna. Þú getur fengið heimsend samt.
Úr matabúðu.
Já, og svo líka getur farið þá bara að fengið bara það er oft tilbúnir réttir í búðunum. Mikið kjúklinga, tilbúna kjúklinga og...
Já.
En það er í fristimennu þannig að það þarf enginn að deyja svolti.
Nei, við treystum þín nú að það verði í lagi hjá okkur á Spáni.
Já.
En það var nú gaman að heyra því Solveig og bara fróðlegt að heyra tóninn í þér en þið hjóninn allir að vera þarna áfram.
Við ætlum að vera hér á.
Áfram og láta ykkur hafa það, eins og maður segir.
Já, já, við ætlum að þreyja þorran, við ætlum að þreyja þorran hérna.
Já, já.
Og bara höfum það huggulegt, þannig að okkur líður ekkit vel, við höfum allt til alls og engin skortur á neinu.
Nei.
Þannig að við erum ekki fara, við finnum ekki fyrir neinni veið en það allavega.
Nei, það nú málið, en við ætlum hérna Já. Bara að þakka þér innilega fyrir hér á útarpi sögu, Sólveig Hákonardóttir í Alicante og Já. Bestu kveðu til ykkar allra. Og hérna,
Takka þér.
Já, og ég hef spilað lag fyrir ykkur, það Despacito.
Já, gerðu það. Já. Takk fyrir já, og kveðu í bæinn.
Já, okay. Takk fyrir,
já, bless. Já, bless.
In my direction So thankful for that It's such a blessing, yeah Turn every situation into heaven, yeah Oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savor every moment Slowly You fit me, tailor me love how you put it on Got the only key, know how to turn it on The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last long Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye. Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto. Cerré tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Despacito.